This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญมรสุม TikTok วิกฤตของแอปพลิเคชันจากประเทศจีนนะครับตอนนี้นำพาไปสู่สิ่งที่หลายคนตั้งคำถามว่ามันคือสงครามเยน 2.0 ระหว่างสหรัฐและจีนหรือไม่นะครับแน่นอนผมเคยจัดรายการครั้งหนึ่งไปแล้วเรื่องว่า TikTok กำลังโดนมรสุมครั้งใหญ่นะครับหลายประเทศจ้องที่จะแบนอยู่แล้วก็สหรัฐก็เหมือนเป็นพี่ใหญ่ตัวตั้งตัวตีนะครับแน่นอนว่าอาจจะขวัญใจวัยรุ่นแต่อาจจะขัดใจรัฐบาลได้คราวที่แล้วก็คุยกับน้องนัทปนชัยไปวันนี้ก็เลยชวนมาคุยอีกครั้งเพราะว่ามันเหมือนเหตุการณ์มันต่อเนื่องมาและครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ชัดเจนที่สุดนะครับว่าเราได้เห็นแล้วหลายคนก็เลยพูดว่ามันคือสงครามเย็น 2.0 หรือเปล่าผมจะเล่าสั้นๆก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนคงทราบข่าวแล้วนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยลงนามคำสั่งนะครับ Executive Order เนี่ยห้ามชาวอเมริกันทำธุรกิจกับ ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok นะครับแล้วก็ห้ามทำธุรกรรมกับ WeChatก็เป็นแอปพลิเคชันรับส่งข้อความชื่อดังของ Tencent ตั้งแต่วันที่20กันยายนก็คืออีก45วัน
นับจากวันที่ประกาศ
วันที่ประกาศก็คือนับจากวันที่20กันยายนเป็นต้นไปถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับห้ามชาวอเมริกันทำธุรกิจกับ2บริษัทนี้โดยเด็ดขาดให้เหตุผลเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเขาบอกว่าเหตุผลที่แบนเนี่ยเพราะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนบริการแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้มเนี่ยบอกว่าแอปเหล่านี้อาจถูกใช้ในการส่งต่อข้อมูลผิดๆที่เป็นประโยชน์ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะที่รัฐบาลกังวลครับว่า TikTok สามารถเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ได้อัตโนมัติทั้งข้อมูลอินเทอร์เน็ตรวมทั้งข้อมูลโลเคชั่นและประวัติการค้นหาภายใต้คำสั่งครับระบุครับว่าการแพร่ระบาดของแอปจีนในสหรัฐนำมาซึ่งการคุกคามความมั่นคงแห่งชาตินโยบายระหว่างประเทศและเศรษฐกิจในประเทศต้องมีการจัดการกับภัยที่มาจากแอปมือถือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง TikTok ชัดจนไม่รู้ว่าจะชัดยังไงก็ชัดเจนมากนะครับว่านี่คือการเปิดหน้าอีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากตอนที่เคยทำกับหัวเว่ยไปแล้ว
และ ZTE
และ ZTE ไปแล้วครั้งนี้เปิดหน้าอีกครั้งหนึ่งนัดเล่าให้ฟังหน่อยว่าสถานการณ์ TikTok เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
ก็คือต้องบอกว่าอันที่จริงเนี่ยประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ TikTok โดนพาดหัวมาตลอดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติโดยเฉพาะกับสหรัฐเขาจะถูกมองว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่แพลตฟอร์มนี้จะมีแบ็กดอร์ในการส่งข้อมูลกลับไปให้กับประเทศจีนทำให้เขาถูกเพ่งเล็งมาโดยตลอดซึ่งหลังจากวันนั้นครับผมที่ทาง TikTok ได้โดนประกาศแบนไปเนี่ยฮะเขาก็ได้ออกมาแถลงนะครับว่าเขารู้สึกประหลาดใจกับคำสั่งของฝ่ายบริหารของรัฐบาลสหรัฐเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาเนี่ยได้ปฏิบัติและดำเนินการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐมาโดยตลอดด้วยความสุจริตใจมีการให้เห็นข้อมูลที่โปร่งใสในด้านการให้บริการผู้ใช้งานนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่แพลตฟอร์มอื่นอาจจะไม่ทำแต่เขาทำแต่เขาก็ยืนยันว่าทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยพยายามจะแทรกแซงพยายามจะปิดกั้นในการให้บริการผู้ใช้งานมาโดยตลอดเช่นกันคือเขาก็พูดมาโดยตลอดเหมือนกันนะครับว่าเขาบริสุทธิ์ใจนะที่จะให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลสหรัฐแต่ในที่สุดแล้วมันกลายเป็นผลเสียกับบริษัทเอง
เรื่องนี้พอเกิดขึ้นแล้วมันก็เปิดเอฟเฟกต์หลายอย่างนะครับเอฟเฟกต์แรกเนี่ยเรื่องหุ้นแน่นอนมันกระทบหลายอย่างผมจะเล่าต่ออีกเอฟเฟกต์นึงก็คือก็ทำให้ผู้ที่ใช้อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้แอปเหล่านี้ต่อแต่มันก็มีอีกทางออกนึงครับซึ่งเป็นทางออกที่ผมว่าน่าสนใจมากก็คือมันเริ่มมีบริษัทสัญชาติอเมริกันติดต่อเพื่อเข้าซื้อกิจการในสหรัฐ
ถูกต้อง
ซึ่งบริษัทที่เป็นชื่อใหญ่มากที่สุดตอนนี้ก็คือ Microsoft
ถูกต้องครับ
ใช่มั้ยครับซึ่ง Microsoft เนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์ถึงขั้นพูดเลยบอกว่าเอ้ยอาจจะต้องแบ่งส่วนแบ่งให้กับเขานะเพราะนี่คือดีลที่ถ้าเกิดคุณสามารถซื้อได้มันเป็นแอปที่มันมีผู้ใช้เยอะ
ถูกต้องครับ800ล้านรายต่อเดือน
แล้วก็ประสบความสำเร็จมากเป็นขวัญใจวัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นทางออกที่ดูวินวินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่นี่คือทางออกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเล่าตรงนี้ก่อนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในแง่ของตลาดหุ้น
ครับ
เพราะต้องอย่าลืมว่าหลายๆบริษัทที่พูดถึงเนี่ยเป็นหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่อยู่ในตลาดของหลายๆที่นะครับเขาบอกว่ามูลค่าหุ้นบริษัทเทคโนโลยีจีนลดลงถึง100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงการซื้อขาย ในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลงนามคำสั่งนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วการประกาศแบนแอปจีนกดดันราคาหุ้นบริษัท Tencent เจ้าของ WeChat ร่วงลงในวันนั้นนะครับ 10% ในตลาดหุ้นฮ่องกงก่อนที่หุ้นจะรีบาวขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เทรดกันต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวานนี้ราว 4.4% นอกเหนือจากนั้นหุ้นอื่นๆครับเป็นเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนก็ถูกกดดันเช่นเดียวกันนะครับ Alibaba JD นะครับ Xiaomi หรือว่าจะเป็น ZTE Huawei นะครับทั้งหมดเนี้ยเรียกได้ว่ามีผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับนักลงทุนเนี่ยเขามองนะครับว่าถ้อยแถลงของทรัมป์นี่มีขอบเขตกว้างทำให้ตีความได้ว่าสหรัฐอาจจะห้ามการทำธุรกิจทั้งหมดกับ Tencent และ ByteDance อย่างที่กล่าวไปแล้วซึ่งอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อธุรกิจเกมของ Tencent ในสหรัฐแล้วก็อีกหลายแห่งเพราะอย่าลืมว่า Tencent เนี่ยยังมีหุ้นในอีกหลายบริษัท
ใช
่ Tesla เนี่ยก็คือเขามีหุ้นอยู่ในนั้นนะครับ Epic Games Spotify ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดผลกระทบขึ้นแม้ว่าสัดส่วนบริษัทจีนที่มีผลกระทบต่อธุรกิจเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะไม่ได้มากนักแต่ว่าการที่มีคำสั่งลักษณะนี้มันกระเทือนความเชื่อมั่นว่าอ้าวก็คุณปิดกั้นไม่ให้เขาทำธุรกิจต่อหุ้นมันก็เลยกดดันราคาตกลงมาหลังจากนั้นมันก็เป็นผลเอฟเฟคกระทบต่อเนื่องมานะอันนี้ก็เป็นในแง่ของตลาดหุ้นจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยมองไว้อยู่แล้วเพราะว่าต่างจากเกิด Huawei กับ ZTE
ค่อนข้างเป็นเหมือนตัวอย่างกรณีศึกษา
ใช่ใช่แต่ที่เราคุยกัน 2-3 อาทิตย์ก่อนเราก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดน
ี้ใช่ครับ
ไม่คิดว่าจะการเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดขนาดนี้นะครับก็เลยทำให้หลายคนเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ไอ้สงครามเย็น 2.0 ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสงครามการค้าแล้วซึ่งเฟดหนึ่งก็ยังดีลกันอยู่นะครับยังไม่ใช่เรื่องแค่สงครามเทคโนโลยีแล้วมันยังมีสงครามเรื่องอื่นๆด้วยเพราะหลายคนคงทราบเรื่องการปิดสถานกงสุลหรือข่าวล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องของการที่จีนประกาศว่าจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรพลเมืองสหรัฐ11คนนะครับคือเหตุการณ์เหล่านี้พูดตรงๆหลายคนไม่เคยเห็นมาก่อน
ถูกต้องครับ
คือการปิดสถานกงสุลผมว่าก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใหม่มากแล้ว
ครับ
ตอนนี้มีการคว่ำบาตรพลเมืองสหรัฐ11คนนะครับมีทั้งเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันเทสครูซมาโกริเบโอเพราะว่าเขาตอบโต้สหรัฐที่ก่อนหน้านี้ก็คว่ำบาตรเจ้าหน้าที่จีนและฮ่องกง11คนเหมือนกันนะครับซึ่งเหตุการณ์มันเกิดจากตอนที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐเนี่ยเดินทางไปเยือนไต้หวันแล้วก็ประชุมร่วมกับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินนะครับซึ่งถือว่าเป็นการประชุมกับนักการเมืองตำแหน่งสูงสุดของสหรัฐที่ไปหารือกับผู้นำไต้หวันเนี่ยในรอบหลาย10ปีก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งแล้วก็วอชิงตันเนี่ยที่บาดหมางกันอยู่แล้วนะฮะร้าวฉานขึ้นไปอีกเพราะว่าจีนก็มองว่าสหรัฐกำลังแทรกแซงกิจการภายในทั้งประเด็นฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันคือเรื่องทั้งหมดนี้ที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยอยากให้เห็นภาพว่ามันเป็นเรื่องเชื่อมจุดกัน
ครับ
มันเป็นเรื่องเชื่อมจุดกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวแล้วสั่งแบนแบบนั้นอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกันหมดในแง่ของการช่วงชิงความเป็นมหาอำนาจใช่ก่อนหน้านี้เราเห็นจริงๆถ้าใครได้เห็นจดหมายของฝั่งทูตสหรัฐที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศรอบข้างเราเนี่ยก็มีท่าทีลักษณะนี้เหมือนกันคือพูดถึงประเทศจีนในมุมที่อาจจะไม่ได้บวกนัด
ครับ
เอาลบเลยแล้วกันนะเอามาพูดในลักษณะนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วแต่เอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นมันดันหวยไปลงกับแอปพลิเคชันอันนี้นะครับเดี๋ยวให้นัดเล่าต่อว่าแล้วดีลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันมาจากไหนอะไรยังไงบ้าง
ก็แรกสุดเดิมทีเลยครับช่วงที่ทรัมป์ออกมาประกาศเรื่องนี้นะฮะ Microsoft เป็นบริษัทแรกที่แสดงความเจตจำนงชัดเจนว่าต้องการจะเข้ามาซื้อกิจการ TikTok สาเหตุที่ Microsoft ต้องการจะเข้ามาซื้อกิจการของ TikTok เนี่ยเนื่องจากมันเป็นการเพิ่ม diversify พอร์ตธุรกิจของเขาให้มีรายได้อื่นๆครับอย่างเช่นที่สำคัญที่สุดคือรายได้จากโฆษณาซึ่งทาง Microsoft เองเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่
อ
นเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีรายได้จากโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆอันนี้คือเพิ่มความหลากหลายให้กับ
ปกติพอร์ตธุรกิจ Microsoft พื้นฐานเขาคือทำตอนนี้คือทำคลาวด์เป็นหลักนะครับ Azure แล้วก็ทำพวกเขาเรียกว่า Office Solution
ใช่ครับ
ต่างๆนานาที่ไม่พวก Microsoft Word อะไรต่างๆแต่อันนี้เขาเลยอยากกระจายความเสี่ยง
ใช่ครับกระจายความเสี่ยงซึ่งตอนแรกเนี่ยมีการเจรจากันว่าตัว Microsoft จะเข้าซื้อกิจการของ TikTok ในสัดส่วนประมาณ 30% คือดูแลแค่4ตลาดนั่นคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่ทำไปทำมาครับทรัมป์กดดันให้ทางซัตยานาเดลล่าและ Microsoft เนี่ยเข้าซื้อกิจการ TikTok ให้ได้ในสัดส่วน 100% เลยคือเอามาให้หมดต้องเป็นของ Microsoft ทั้งหมดถูกต้องครับซึ่งความเห็นของฝั่งจีนเนี่ยก็มองว่ามันเหมือนการขโมยสิทธิ์สิ่งที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาไปหน่อยนะคือสร้างมากับมือแล้วอยู่ๆจะมาฮุบแบบนี้ไปโดยใช้เหตุผลเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศเรื่องอะไรเองก็ดีซึ่งนะว่าเนี่ยผู้ใช้งานของ TikTok ในสหรัฐอเมริกามีประมาณ100ล้านรายครับก็ถือว่าเอฟเฟคพอสมควรถ้า TikTok ต้องยุติการให้บริการในสหรัฐด้วยเหตุผลนี
้
เขาก็เลยอย่างที่บอกครับในแถลงการสเตทเมนต์ของ TikTok เนี่ยก็บอกว่าเขายินดีที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทางรัฐบาลสหรัฐทุกอย่างในการเจรจาดีลซื้อขายใช่ครับแต่
ซึ่งทางความเห็นของผู้บริหารของ Microsoft นี่มียังไงบ้างครับ
คืออย่างกรณีเนี่ยครับฝั่ง Microsoft ออกมาแถลงว่าพวกเขาสนใจดีลนี้จริงแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่
คือมองในแง่ธุรกิจนี่ถือว่าน่าสนใจ
น่าสนใจ
ใช่ไหมเพราะว่าเป็นแอปที่กำลังโตอยู่แล้ว
ถูกต้อง
แล้วก็
มีศักยภาพ
แล้วราคาก็ไม่รู้ว่าจะซื้อได้ในราคาที่เป็นยังไงด้วยมีการมีการประเมินไหม
มีการประเมินครับเบื้องต้นเขาระบุว่าดีลนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ถือว่าแพงถือว่าถูกยังไง
ก็ถือว่าจริงๆถ้ามองในแง่ที่ว่าความคุ้มค่าและ potential ในการเติบโตของ TikTok ต้องบอกว่าราคานี้ไม่ได้ถือเป็นราคาที่แพงเลยนะ
ครับครับ
เพราะว่ามีการก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันครับผมว่า TikTok เนี่ยมี valuation หรือมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยซ้ำบางที่เชื่อกันว่ามูลค่าของ TikTok เนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปถึง 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐในไม่กี่ปีต่อจากนี้เพราะเขามาแรงมากๆแล้วมีศักยภาพที่จะเติบโตได้เร็วเลยทำให้มูลค่าเนี่ย มันมีโอกาสเพิ่มสูงฉะนั้น 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐอาจจะไม่ใช่เป็นราคาที่แพงเกินไปด้วยซ้ำสำหรับ
ความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจอันนี้มองเชิงธุรกิจเลยไม่ได้มองแค่ไอ้นี่
ใช่แต่ครับพี่เคนบิลเกตครับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoft ซึ่งตอนนี้ได้ออกจาก
สเต็ปดาวลงมา
ถูกต้องแล้วเขาให้ความเห็นครับว่าดีลเนี่ยอาจจะมีลักษณะคล้ายกับถ้วยอาบยาพิษคือมองแหละ
มันเห็นภาพนะ
ใช่
เห็นภาพ
ข้างนอกอาจจะดูดีนะครับความหมายคือ TikTok เป็นบริษัทที่ใหญ่มากมีศักยภาพเติบโตมหาศาลแพลตฟอร์มผู้ใช้งานยิ่งใหญ่ทั่วโลกแต่ดีลนี้มีความซับซ้อนมีความวุ่นวายมากๆครับผมจะต้องเจรจาและมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเป็นอีกมิตินึงที่สอดแทรกอยู่ข้างใน
เป็นเรื่องใหญ่เลยแหละการเมือง
ใช่
ไม่ใช่เรื่องเล็กเลย
ถูกต้องครับทรัมป์อาจจะแทรกแซงการเจรจาดีลได้ตลอดเวลา รวมถึงเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ตลอดอยู่แล้ว
คือพูดภาษาบ้านๆทำเนี่ยบอกประมาณว่าเฮ้ยขอค่าตงด้วยนะ
ใช่ใช่ใช่ใช
่
ต้องเข้ากระทรวงการคลังสหรัฐนะส่วนหนึ่ง
ฉันเป็นคนกดดันนะให้ทิกตอกไม่สามารถทำธุรกิจต่อได้แล้วขายกับเนี่ยที่เป็นของประเทศอเมริกันแทน
ใช่ครับแต่ครับผมนักวิเคราะห์จาก CNBC ฮะหรือ Social Bank Baker เนี่ยบริษัททำการตลาดด้านโซเชียลมีเดียยูวอลเบนอิสชักเนี่ยขออภัยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันโดยบอกว่าดิวเนี่ยจะเป็นเหมือนการเพิ่มขุมกำลังรายได้ใหม่ให้กับทาง Microsoft โดยเฉพาะรายได้จากโฆษณา
ครับ
ซึ่งปัญหาก็คือมันอาจจะ Microsoft อาจจะต้องพยายามเรียนรู้หรือปรับปรุงในแง่ของการจัดการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้ได้เนื่องจากก่อนอันนี้เขาไม่ได้อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในการดูแลเนื้อหากันกรองคอนเทนต์มาตลอดซึ่ง TikTok เนี่ยตกเป็นเป้าหมายโจมตีด้านนี้มาแต่เนิ่นๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ Microsoft ต้องผ่าไปให้ได้ใช่ครับ
ก็มีความท้าทายใหญ่หลายอย่างจริงๆไม่ใช่แค่ Microsoft ก็มีบริษัทอื่นๆด้วยใช่มั้ยครับที่เริ่มให้ความสนใจที่เป็นข่าวมี Twitter
นอกจาก Microsoft เนี่ยกลายเป็น Twitter อีกรายครับคือ Wall Street Journal ก็รายงานตั้งแต่วันที่7สิงหาคือ1วันหลังจากที่ทรัมป์ได้ประกาศตัวนโยบายนี้ออกมานะฮะก็บอกว่า TikTok เนี่ย Twitter เนี่ยก็สนใจทาง TikTok เองเหมือนกันอยากจะเข้ามาซื้อกิจการของแพลตฟอร์มวิดีโอตอนสั้นรายนี้ใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับโฆษกของทั้ง2บริษัทยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆเพิ่มเติมคืออย่าง Microsoft เนี่ยหลังจากที่มีข่าวได้วันถึง2วันทางโฆษกของบริษัทก็ได้ออกมาประกาศชัดเจนเลยว่ามีความสนใจจริงจะเข้าซื้อกิจการจริงแต่ทาง TikTok ยังเงียบอยู
่
ประกอบกับมูลค่าของบริษัท TikTok นะTwitter นะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งการจะปิดดีลที่มีมูลค่ามากกว่าบริษัท
คือ TikTok มีมูลค่ามากกว่าอีก
ใช่ตามการประเมินนะครับ
ตามการประเมิน valuation
ใช่ก็เลยทำใหเขามองว่าความเป็นไปได้ของดีล TikTok กับ Twitter อาจจะยังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเป็นไปได้ระหว่างดีลของ TikTok กับ Microsoft ถูกต้องครับ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้เราลองมาดูความเห็น
แต่ผมมีอีกมุมนึงนะครับที่เห็น
ครับเชิญครับ
คืออเร็กเชอร์แมนเนี่ยครับคอลัมนิสต์ของบทความเทคโนโลยีใน CNBC เนี่ยก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ Microsoft หรือ Twitter เท่านั้นนะครับที่ควรจะเข้ามาเป็นผู้เจรจาในการซื้อดีลนี้แต่ Netflix ก็ควรจะเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวละครนี้เหมือนกัน คือเขามองเขาให้ผลอย่างนี้ครับผม4ข้อเขาบอกว่าการซื้อ TikTok ของ Netflix เนี่ยจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจสตรีมมิ่งธุรกิจอื่นๆของบริษัทนี้ได้รวมถึงก่อนหน้านี้ Netflix ก็เคยมอง TikTok เป็นเหมือนภัยคุกคามความสำเร็จของพวกเขาเพราะแย่งเวลาผู้ใช้งานไป
แย่งเวลาผู้ใช้งานแทนจะไปดูซีรีส์ใน Netflix
ต้องใช่ครับรวมถึง Netflix ก็มี culture ในองค์กรที่สามารถผลักดันให้แพลตฟอร์มวิดีโอตอนสั้นรูปแบบนี้มันเติบโตได้เช่นกันใช่ครับแล้วก็การซื้อ TikTok เข้ามาเนี่ยจะช่วยเพิ่มอำนาจในการทำธุรกิจให้กับ Netflix ได้อย่างมหาศาลเลยก็เลยอันนี้เขาให้ความเห็นเฉยๆ
ความเห็นนะไม่เกี่ยวกับ Netflix นะ Netflix ไม่ได้ออกความเห็นอะไรนะ
ใช่ถูกต้องครับยังไม่ได้เป็นแฟกต์ครับคือให้ความเห็นว่าถ้าNetflix เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวละครที่เข้ามาซื้อขายเข้ามาเจรจาเนี่ยก็น่าจะเพิ่มอำนาจในการแข่งขันให้กับ Netflix ได้อย่างมหาศาลเลย
โอเคงั้นเราเห็นที่มาที่ไปแล
้
วอันดับที่1คือแอปพลิเคชันจากจีนนะครับแพลตฟอร์มจากจีนมันดังขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จเอาพูดตรงๆนะฮะประสบความสำเร็จปุ๊บก็ทำให้ฝั่งความมั่นคงในเรื่องการเมืองและทั้งโดนัลด์ทรัมป์เองหรือว่าฝั่งผู้มีอำนาจในสหรัฐก็มองว่าเอ๊ะเอามาเป็นแล้วก็มีข้ออ้างก็คือในเรื่องของความมั่นคงน
ี่ครับ
ข้อมูลส่วนตัวซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงข้อเท็จจริงยังไงแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าได้ใช้คำวัยรุ่นเลยคือเตะตัดขากีดกันต่างๆนานาซึ่งนี้เราเห็นอยู่แล้วมันคือในแง่ของสงครามการค้ากีดกันนะครับก็เลยเกิดข้อเสนอที่จะมีดีลลักษณะนี้เกิดขึ้น
ครับ
ทีนี้ถ้ามองต่อไปถ้ามันเกิดดีลลักษณะนี้เกิดขึ้นจริงนักวิเคราะห์สันทัดกรณีเขามองยังไงบ้างกรณีนี้จะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคหรือคนไทยเองที่ตอนนี้เราก็มอง TikTok เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทำมาค้าขายได้มากขึ้นคนใช้มากขึ้น
การลงโฆษณาก็เริ่มนักเอเจนซี่นักลงโฆษณาก็เริ่มมองแล้ว
ใช่
ครับ
มันจะเกิดอะไรขึ้นในมิติ CNN บอกว่าอะไรนะครับ
CNN ครับผมนันจาราเนียโบราเนี่ยนักเขียนและนักวิเคราะห์ด้านการเมืองที่เชี่ยวชาญด้านการเมืองในดิจิตอลเนี่ยให้ความเห็นครับผมว่าการกระทำของทรัมป์ในครั้งเนี่ยอาจจะเป็นต้นแบบที่อันตรายสำหรับประชาธิปไตยในแบบที่ไม่เคยมีมาก่
อ
นความหมายคือเหมือนเขาทรัมป์เนี่ยได้ใช้อำนาจในการคุกคามรวมถึงการเข้ามาแทรกแซงการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนพลเมืองสหรัฐคือมันชัดเจนมากๆเลยว่าอยู่ๆแพลตฟอร์มที่คนสหรัฐใช้กันเป็นจำนวนมากนิยมใช้กันวันหนึ่งจะถูกปิดตัวลงด้วยเหตุผลด้านการเมืองหรืออะไรเองก็ด
ี
มันค่อนข้างชัดเจนครับว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยให้กับประเทศอื่น
ๆนี่ก็เป็นมุมมองของเขานะซึ่งผมได้อ่านอีกบทวิเคราะห์นึงเขาก็มองอีกแบบนึงเหมือนกันว่ามันเหมือนกับสิ่งที่สหรัฐทำเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับสิ่งที่จีนทำกับแอปของสหรัฐเหมือนกันนะ
Facebook
Google
ใช่
ใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยก็ไม่สามารถใช
้
ได้ในประเทศจีนเหมือนกันเขาก็แบนเพราะแบนเพราะว่าเหตุผลด้วยเรื่องของมันคงนี่แหละแล้วความเป็นคอมมิวนิสต์ของเขาแล้วเขาก็ส่งเสริมนะครับตัวแพลตฟอร์มของตัวเองรัฐบาลซัพพอร์ตอะไรอย่าง
เงี้ย Tencent QQ อะไรก็ดี
มีได้ซัพพอร์ตอะไรอย่างเพื่อให้บริษัทของตัวเองนะเติบโตขึ้นมาได้มองอย่างนี้มันก็อาจจะมองได้ว่าต่างคนต่างก็ปกป้องสิทธิประโยชน
์ครับ
ของตัวเองนะอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะ
ใช่ครับ
ทีนี้เกิดเห็นบูมเบิร์กมีการเผยแพร่ด้วยผลกระทบในแง่ของคนใช้คนรุ่นใหม
่
เป็นไงฮะ
น่าสนใจมากเลยครับ
เต้นกันเลยอ่ะหรือว่ายังไงต่อ
คืออย่างเนี้ยครับบูมเบิร์กได้ไปสัมภาษณ์เคที่ฟีนีทเธอเป็นครีเอเตอร์ TikTok ครับผมอายุแค่17ปีในสหรัฐคือเธอมีผู้ติดตามในแอคเคาท์ของตัวเองประมาณ4ล้านรายเธอบอกครับว่าไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าTikTok จะพัฒนาโดยใครหรือมีใครเป็นเจ้าของเธอแค่อยากใช้งานแอปนี้เพราะมันเป็นหนึ่งในตัวที่ช่วยเพิ่มช่องทางรายได้หรือเหมือนเป็นช่องทางการทำมาหากินของเธอฮะคือเธอไม่ได้สนใจด้วยซ้ำในประเด็นทางการเมืองเธอแค่อยากจะใช้แอปนี้ต่อไป
ซึ่งผมว่าจริงๆคนที่เป็นคนใช้ครีเอเตอร์เป็นดาว TikTok ในประเทศไทยก็คิดแบบนั้นนะ
ใช่ครับ
ก็คือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นของใคร
ครับ
ใช่ไหมเรามองแค่ว่าเราอยากใช้งานให้มันเกิดผลประโยชน์สูงสุด
มันสร้างประโยชน์กับเรายังไง
แต่ว่าในลักษณะความมั่นคงเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูกันต่อไปว่าถ้าอนาคตมีการเปลี่ยนมือจริง
ๆครับ
แอปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม
่ครับ
หรือจริงเปลี่ยนมือก็จบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มันจะทำให้เกิดภูมิทัศน์ของในเรื่องของเนี่ยภูมิรัฐศาสตร
์ครับ
อีกรูปแบบนึงเหมือนกัน
ครับผม
นะครับ
ผมขออนุญาตแตะวีแชทนิดนึงได้ไหมครับพี่มีประเด็นที่น่าสนใจครับผมแคทเธอรีนวูนักลงทุนหญิงเชื้อสายจีนของ Notation Capital เนี่ยคือบอกเลยครับว่าการแบนถ้ามันเกิดการแบนวีแชทจริงเธอคือเธอเป็นนักลงทุนที่เติบโตในสหรัฐอเมริกาแต่เป็นเชื้อสายจีนเธอบอกเลยครับว่ามันจะมีผลกระทบกับเธอในแง่ของการเท็กซ์หรือการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ที่อยู่ในจีนแน่นอนซึ่งผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของเธอคนเดียวมีพลเมืองเชื้อสายลูกครึ่งสหรัฐจีนหลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐแล้วต้องการติดต่อกลับไปประเทศของตัวเองและเรื่องนี้มันได้ส่งผลกระทบที่น่าสนใจครับโดยมีการวิเคราะห์กันครับผมว่า ตัวยอดการจัดส่งของสินค้า Apple หรือยอดการขาย Apple เนี่ย
iPhone เนี่ยหรอ
iPhone ใช่ iPhone ในจีนเนี่ยอาจจะตกลงไปถึง 30% จากการแบน WeChat ครับ
อ๋อเหรอฮะเกี่ยวยังไงอ่ะ
คือเขามองว่าถ้าเกิดในเมื่อแพลตฟอร์มของ iOS หรือสินค้าของ Apple ไม่สามารถใช้ WeChat ได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐอเมริกา
เข้าใจคืออาจจะเป็นซื้อของจีนไปเลยจบๆไป
ใช่ครับ
เพราะว่าใช้แอปอันนี้ไม่ได้อยู่ดี
ถูกต้องคืออาจจะตกไปถึงยอดขาย iPhone อาจจะตก 30% ส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์อื่นๆอาจจะตกอยู่ที่ประมาณ 25% อันนี้เป็นผลกระทบต่อเนื่องที่เขามองกันนะครับ
ครับนี่คือภาพทั้งหมดที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงแล้วก็ผมคิดว่าคำว่า decoupling ที่เราเคยได้ยินกันว่าโลกของอินเทอร์เน็ตจะแบ่งเป็น2แกนไม่แน่จริงๆนะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไป
ใช่ครับ
เราเริ่มเห็นแล้วว่าโลกของ 5G เนี่ยมันชัดมาก 5G นี่ชัดมากว่าเป็นของ Huawei นะครับหรือว่าเป็นของฝั่งที่เป็นของยุโรปหรือสหรัฐใช่มั้ยสหรัฐเองก็มีการพูดว่าประเทศนี้ต้องห้ามใช้ 5G ของ Huawei
กดดันอังกฤษกดดันประเทศต่าง
อันนี้เกิดขึ้นทีนี้มันเริ่มลามมาสู่แพลตฟอร์มอันนี้ด้วยอนาคตก็ไม่แน่นอนเหมือนกันว่าในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับประเทศอย่างพวกเราเนี่ยก็อาจต้องมี2แอปถูกมั้ยอาจจะต้องมี2แอปจากจีนแอปจาก
สหรัฐ
มันอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นคือเราต้องมีโลกที่อินเทอร์เน็ตแบ่งเป็น2แกน
ครับ
ก็เป็นไปได้งั้นคำว่า globalization หลังจากนี้มันอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนกับที่เราเคยคิดที่มันเป็นโลกเดียวกันมาก่อน
ครับ
เพราะสถานการณ์นี้ผมว่าคงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อคิดว่าน่าจะมีความคืบหน้า
เร็วๆนี้แน่นอน
อีกหลายสเต็ปอีกเหมือนกันนะผมว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองงั้นอย่างที่ผมพูดหลายครั้งแล้วก็ลังวิเคราะห์หลายคนก็เห็นตรงกันว่าไอ้สงครามการค้าเนี่ยมันเป็นแค่ภาพที่เห็นตรงหน้าแต่จริงๆไส้ในเนี่ยมันสอดไส้เต็มไปหมดเลยสงครามเทคโนโลยีสงครามค่าเงินเนี่ยไม่พูดถึงค่าเงินนะครับบางคนบอกกำลังดีโทรนแล้วนะเรื่องของค่าเงินดอลลาร
์
ถูกไหมฮะยังมีเรื่องของสงครามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสงครามอื่นๆอีกเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นมันเชื่อมโยงกันหมดทีนี้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละท่านที่ทำธุรกิจแต่ละท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นพนักงานเนี่ยเรามีเอฟเฟกต์อย่างไรกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จริงๆผมว่ามองเป็น worst case scenario ก็ได้ว
่
าถ้ามันกระทบ supply chain ของเราทำธุรกิจเปลี่ยนอย่างไรแล้วเราจะสามารถได้เปรียบหรือได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรนี่คืออีกหนึ่งผมว่าเป็นอีกหนึ่ง threat ใหญ่มากนะครับที่เราต้องเอามาวิเคราะห์ต่อเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเรื่อง TikTok ไม่น่าเชื่อเราจะได้คุย TikTok กันอีกหลายตอนนะว่ามันจะเกิดอะไรต่อลองดูวันที่เท่าไหร่นะ6กันยาไอ้20กันยา
ใช่ครับ
ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงหรือไม่แล้วถ้าเกิดผมว่าอะไรอะไรก็จะชัดเจนขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อว่าจะกระทบกับผู้บริโภคไทยหรือว่ากระทบกับคนที่ทำธุรกิจในประเทศไทยอย่างไรต่อไปติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับผมว่าเรื่องนี้ดูเหมือนอยู่อีกซีกโลกนึงแต่จริงๆมันอยู่แค่ปลายนิ้วมือแล้ว
ใกล้ตัวมากที่สุด
นะครับวันนี้ขอบคุณนัทมากครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ